Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepeşimize başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyarın. 2009 yılın Ağustos ayından beri de şöri yurtlarda okuyan ve Türkmenistan'ın rayeti olan cemi 150 töreği studente öz okulunu devam ettirmek için yurdu terk etmeye ruhsat edilmeyenli gaydiler. Bu haberi Frans Pres Haber Agentliği 6. dekabrda yer etti. Şol taliplerden keminden 65'i Birleşen Ştatlar tarafından maliyeleştirilen dürlü programlar boyunca okuyan studentlerdir. Şunlukta bu mesele şol okuşlarla bir hatırda Amerikalı yolbaşları hem bir ahat ediyor. Malum olsuna göre bir Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Hillary Clinton, Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen yakında New York'ta bolan duguşunda da bu meseleni gozgaptır. Emma şol duguşuqdan henize çelli alınan o diyen netice yok. Yöne yurdu terk etmege ruhsat edilmeyen şol studentler olsa öz sabır kaselerinin dolanlığına diyarlar. Olardan biri hem özünü Andre deyip tanıdan studentler. Ol France Press haber agentliğine veren interviusunda şeyle diyar. Eger Amerikalı yolbaşçılar esleseler bizi bu yurttan çıkarıp bilirler. Näme üçin Prezident Obama interyu berip bu ýagdaýyň adam hukuklaryny depelemek diýeni aýdanok diýip ol soraw berýär. Mälim bolşuna görä bu ýagdaýyň indi diňe ýaşlaryň bilip almak hukuky bilen bagly bir problemadan geçenligini Aşgabatda ýerleşýän gunmatarly diplomatlar hem aýdyp başladylar. Adyny agzalmagyny etlemedik bir diplomatyň France Press haber agentligine beren interýusunda aýtmagyna görä bu mesele indi studentleriň bilip almak hukuky bilen bagly ýagdaý däl, eýsem adam hukuklary bilen bagly bir problema hukmunda garalmalydyr. Adalyň studentleriň Köpräginiň Birleşen Ştatlaryň dürli programmalar boýunça okuwçylar bolanlygy sebäpli bu mesele barada iň doly we jekme-jek maglumat berip biläjek idara Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçanasydyr. Şunlukda bu biziň aktual gürrüň atly gepleşigimiziň nowatdaky tapgyrynyň temasy bolup, töwetdeşligimize Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçanasynyň jemgeçilik bilen ara gatnaşyklar we medeniýet bölüminiň ýolbaşçysy William Stevensi çağırdyk. Ol programmamyza Aşgabatdan telefon arkaly gatnaşýar. Türkmenistan'dan çıkmağa ruhsat edilmedik studentlerle bağlı sizde nähil tädelik var?
To the best of our understanding, the students still are unable to leave Turkmenistan.
Bizim maglumatımıza göre şol studentler henidem yurdu terk edip bilmeňeliýärler. Elbette biz Bişkek'te yerleşen Amerikan Üniversitesi'nin studentleri ve arada gurrun ediyoruz.
Students that used to study at the American University in Central Asia.
İlk başta şol studentlere Kırgızistan'a gitmeye näme üçin ruhsat edilmendi. Siz bu arada yolbaşçılar bilen duşlanma olmalı. Olar size näme cevap beripdiler?
As I've said repeatedly, we've never received an official...
Öňe meýdigderli belläp geçişmeýäli biziň bu aradaky sorawlarymyza resmi taýdan hiç açan cevap berilmedi. Olaryň ýurdu terk etmegine ruhsat edilmediginiň sebäpleri barada hiç il düşündürüş berilmedi. Biziň düşünşimize görä Türkmenistanyň hökümeti şol studentlere daşary ýurtlara çykmagy ruhsat edilmeýänligi bardaky wakany karar etmeýär. Emma her açanyny olar ýurdu terk etmek üçin aeroporta baranlaryna şol studentlere atlarynyň daşary ýurtlara sapar etmek gadagan edilen adamlaryň sany unnady gaýdylýar.
Bişkekde okuyan şol studentlere Kırgızistan'a gitmeye ruhsat edilmeyen son oların Bulgariya'da yerleşen Amerikan Üniversitesi'ne uğradılmağı var arada fikir ortaya atılıptı. Bu fikir nereden peyda oldu?
That was our initiative here at the embassy and in the State Department.
Bu bizim Aşgabatdaky elçixanamız hem de Devlet Departament tarafından ortaya atılan inisiativadı. Sebäbi Türkmenistan'ın hükümet yolbaşçıları şol studentlerin Bulgariya'da yerleşen Amerikan Üniversitesi'ne uğradılan yağdayını olara yurdu terk etmeye ruhsat edecektiklerini aydıptılar. Bu aradaki mesele en şeme yerde ve dürlü derecedeki Türkmen yolbaşçıları ile geçirilen duruşluklarda orta atıldı.
And several instances and on several levels.
Şol studentler Bulgariya gitmek çabalığında neme değildi? Olara neme için yurttan çıkmaya ruhsat edilmedi?
As I said, we were never given an official...
Öňüm aýdyşym ýaly, bize bu arada hiç açan resmi taýdan cevap berilmedi. Olaryň näme üçin yurttan çykmagyna ruhsat edilmeýändig barada bize hiç il düşündürüş berilmedi.
Onda näme boldy? Olar näme üçin Bulgariýa gidip bilmediler?
I don't know.
Men onuň sebäbini bilemok.
Habarlardan ma'lum bolsuna göre Birleşen Ştatlaryň Devlet Sekretary Hillary Clinton hem Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen New York'ta bolan duguşygynda bu meseleni gozgapdyr. Bu gepleşikden hiç ýaly netije alınmadymy?
That was another one of the occasions that I alluded to where we've raised the issue.
Men studentler bilen bagly bu meselelerin Türkmen yolbaşçylarynyň öňünde dürli duruşuklarda oýlanyk barada beren maglumatymda şol duruşuga da salgylanypdym. Şol duruşuklarda gurrun edilýän Türkmen studentleriniň Bulgariýa iýerilmegi barada hiç il kynçylygyny döremejekdigini aýdyp bizden anlarypdylar. Elbetde bu duruşuk Bişkekdäki üniversiteniň studentleriniň Bulgariýa gitmäge tynanyşmagyndan bir näçe gepden öň geçirilipdi. Olar Bulgariya gitme üçün aeroportda varanna, olara ruhsat berilmedi.
And leave to go to Bulgaria, and then they were not allowed to leave.
Gepleyer Azadlyk Radiosu siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Diýip Bişkekde ýerleşýän Amerikan Üniversitetiniň türkmen okuwçylaryna Türkmenistandan çykmagy ruhsat edilmediliginiň sebäpleri barada gurun edýäris. Mehmanymyz Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň jemgeçilik bilen aragatyna çyklar we medeniýet bölüminiň ýolbaşçysy William Stevensdir. Jenap William onda Bişkekde okuwlaryny dowam etdirmäge ruhsat edilmedik şol studentlere mundan beýlek näme garaşýar?
65 of the students are participants in the Turkmen-American Scholarship Program, which is a...
Türkmen-Amerikan stipendiya programmasına değişikli studentlerin sahan 65'te uğrağıdır. Bu, devlet departamenti tarafından maliyeleştirilen bir programmadır. Bu programmanın çeyginine olara Amerikanın Birleşen Ştatlarının stilinde 4 dil yukarı bilim almağı mümkünçülük veriliyor. Olara Türkmenistan'dan çıkmağı ruhsat edilmeyenliğine karamazdan, biz şol studentlerin yukarı okullarını tamamlamak için olara her yıl kömek vermeye tayyar. Şol studentlerin Türkmenistan'da öz yukarı okullarını tamamlamak için dürlü mümkünçülükleri öğreniyoruz ve bu uğurda iş alıp arıyoruz.
Whereby they could complete their education while here in Turkmenistan.
Şol mümkünçülükleri nämelerden ibaret? Bu barada maglumat berilecek mi?
Well, probably the best option is some sort of distance learning.
Bu barada öğrenilen proyektlerin gowusu belki gaýwana ýa-da internet arkaly geçirilecek tapaklar bolup biler. Elbette, muga aramazdan biz şol studentlere Bulgariya barıp öz yukarı okullaryny tamamlamagy ruhsat edilmegi üçin tagallaglarymyz dowam etdirer.
Travel and complete their education at the American University in Bulgaria.
Bize goşan maglumatlarda aydylyşyna görä şol studentlerden käbirleri öwedleri bilen bagly meseleni Amerikalı wekilleriň, ýagny Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň işgärleriniň ýatdan çykaralaryny aýdýarlar. Bu barada siz näme diýmekçi?
Well, as I mentioned, we raised the issue on multiple occasions and continue to raise.
Ümüm aýdysym ýaly biz bu meseleni türkmen hökümet wekillerini öňünde ençeme ýerde we ençemege de goýduk. Ve biz bu arada aladalarımızı devam ettiririz. Benim ödüm şol studentlerin onlar çatı ile doğuştum. Ve onların en ataları ile fikir alıştım. Biz şol studentlerin okullarını tamamlamak için elimizden gelen kömek etmeye tayyar.
And helping, trying to help them, yes.
Alış çalış programlarınız boyunca bundan meylek nehili iş alparmağı planlaştırıyarsınız sebebi bu hazırki devirde ulu kıyınçılık ile yüz ve yüz bolup duran yalı görünüyor.
Well, so far the only program that has faced any sort of problems.
Häzirki döwürde biz şeýle kynçylyk bilen ikinji gerek ýüzbe-ýüz bolup durýarys. Alyş çalyş programmalarymyzyň beýleki proýektleri bardy, alynyp barlaýan işlerde hiç ýyly pätgelçilige duş gelmedik. Olar bilen bagly işler kadrly dowam edýär.
With no disruptions.
Ýurtdan çykmagy ruhsat edilmegine we öz ýokary okuwlaryny tamamlamagyna mümkinçilik berilerine garaşyp oturan şol studentlere siz nähil maslahat bermekçi olar näme etsinler?
When I meet with them and talk to them, I give them an update on what we're doing and
Her açanda men olar bilen duşanımda bu orda edilen işler ve tədilikler var arada olara doğru maglumat beriyarın. Bizim gurungu ne diyen gayvanı oku programamadı yanvar ayında başlamağı planlaştırıyarız.
The distance learning program in January.
Siz bu meseleni Türkmen yolbaşlarının önünde qozganlığınızı ve mundan beylek hem onun devam ettirilecektiğini ençemege de kaytaladınız. Bu gepleşiklerden anık bir netice karışıp olur mu?
Well, it's a diplomatic discussion, so...
Bu diplomatik uğurdan geçirilen gepleşiklerdir. Şeýle duruşluklarda käbir halatlarda taqiq netije gazanylýar we käbir halatlarda gazanylanok we gepleşikler dowam etdirmeli bolýar. Bu diplomatiýanyň özenidir.
You don't, but you keep on having discussions. That's the essence of diplomacy.
Jenap William, biziň bilen söhbetdeşip bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Bişkekde ýerleşýän Amerikan Üniversitetiniň türkmen studentlerine okuwlaryny dowam etdirmek üçin Türkmenistandan çykmagy ruhsat edilmezligi we onuň sebäpleri barada gürrüň etdik. Söhbetdeşligimiziň mehmany Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň jemgeçilik bilen aragatnaşyklar we medeniýet bölüminiň ýolbaşçysy William Stevensdi. Yergelinde yatadyp geçtik Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti tarapyndan maliýeleşdirilýän programmalar boýunça Bişkekde okuyan şol studentlere soňra Bulgariýada ýerleşýän Amerikan Üniversitetinde öz okuwlaryny dowam etdirmäge ruhsat ediljekdi aýdylypdy. Ýöne Amerikalı wekil William Stevens şol studentlere Bulgariýa gitmäge de türkmen hökümet tarapyndan ruhsat edilmeliligini aýtdy. Şunlukda şol okuwçylaryň ýokary okuwlaryny dowam etdirmek üçin alternatif programmalar barada iş alınıp barlanlygyny hem ol biziň bilen söhbetdeşliginde ma'lum etdi. Eger bu mesele bilen bagly siz hem öz pikirlerinizi aýtmakçy bolsaňyz, Azatlyk radiosynyň mikrofonlary siziň üçin hem açykdyr. Bu barada bize hat hem ýazyp bilersiňiz. Adresimiz hat internet belgesi azatradio.org. Şonlukda aktual gurrun atly gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynyň soňuna geldik. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şonuň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurrun atly gepleşigimize duşýança hoş sag bolun.